que spin, boys.
Kembali lagi di Kismin Podcast di hari Senin yang mendung ini.
Betul.
Saat kita record, gak kerasa lagi Ci mempertanyakan karir hidup jadi. Hari Senin udah minum arak.
Siang lagi.
Tapi ini kita minum arak bukan karena kita madesu.
Iya, betul.
Karena ada bintang tamu spesial. Jauh-jauh dari Jakarta. Karena Jakarta ya semua dibawa ke Bali semua. Kita culik aja nih.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Ada
Bang Rio Wicak Noris.
Gila. Akhirnya gue main ke Kismin Kartel nih. Mantep.
Mantep.
Kenapa Cak Noris? Soalnya kata Bobby lu petinju juga.
Iya bener. Cita-citanya. Oh, tapi gak kesampaian. Jadi penyiar aja lah.
Pesilat lidah ya Bang.
Pesilat lidah.
Gila. Iya. Dalam rangka apa nih Bang ke Bali?
Dalam rangka ada kerjaan sama ya kabur aja sebentar ya. Kemarin udah sempat ada kerjaan. Ketemu kalian juga di kerjaan itu. Ada sebuah bir produk lokal kayaknya
lokal
ya. Lokal
sih itu, UMKM ya kan? Bang.
UMKM.
Jadi skalanya kita support masih lah. 30 liter sehari.
Iya. Masih jerigenan lah ya.
Masih jerigenan.
Iya bener.
Kurang lebih ya.
Iya.
Kemarin jadi, ketemu admin Ciu ya.
Yoi, betul.
Admin Ciu.
Ketemu di sana. Kita kemarin dikenalin sama ini ya, Biru of Day 2 ya Bang. Kita udah lumayan lama sebenarnya sama Bang Rio tuh di Instagram sih biasanya kita ada Akram. DM lah,
komen-komenan
ya gitu kan.
Tete.
Iya.
Saling-saling pap lah pokoknya.
Akhirnya kita kopdar ya kemarin ya.
Kopdar lagi.
Kopdar
ya. Ketemu di sana. Kopdar bahasanya Ci.
Yo, iya dong. Terus akhirnya kita
si muda
ya.
Asli gak om-om.
Iya. Akhirnya kemarin ngobrolin soal ngobrol-ngobrol di podcast gitu. Yeah. Akhirnya hari ini jadinya ya.
Dan akhirnya hari ini ada admin tua.
Ciu. Cap tikus.
Ente seri. Min Yeager.
Admin Chong Yang di sini.
Dada-dada
nih. Ada admin dada-dada ya.
Admin gembul yang di belakang siapa sih?
Udah mau ngomong tuh. Udah mau ngambil loh tadi.
Kasih dong.
Admin Om Rah.
Iya.
Cukup.
Tapi dibalik semua perjuangan akhirnya, kita akhirnya jadi podcast nih Bang. Ada yang bolos kantor.
Oh gitu?
Iya.
Ini masih pakai baju kantor. Bilangnya apa ke kantor alasannya?
Bolos aja Bang.
Bolos aja.
Jam istirahatnya kita majuin.
Oh, oke.
Saya juga cuti, okay, Bang, okay. Cuti. Demi Bang Rio nih cuti.
Wah, iya. Semoga enggak di SP ya sama bosnya ya.
Gua bolos bobo siang, Bang.
Ngangguran soalnya.
Nah, akhirnya kemarin tuh si admin Ciu ketemu Bang Rio dan juga beberapa tokoh-tokoh lain di skena. Yang paling paling muda tuh Good of Day 2.
Iya. Bener. Sehingga gocap umurnya.
Tapi akhirnya kemarin gimana pengalaman bertemu dengan Bang Rio kemarin? Ceritain lah rekap dulu.
Iya rekap. Jadi kita baru datang sih sebenarnya. Kita ngobrol sama BD tuh kan. Terus ada Bang Rio sama Bang Tandun tuh kayaknya tuh.
Iya bener.
RGN kan.
Iya.
Terus Ski Warrior. Terus kita dikenalin sama Bang Detu akhirnya. BD tuh gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita sepakat mau janjian podcast hari ini.
Ini dia adminnya, ini dia. Bener digituin Bang.
Udah mau
dicak-cak ya. Gitu.
Kemarin tuh juga eventnya sebenarnya rada kesian karena kan hujan banget ya.
Bener.
Dan ternyata begitu tahu karena lagi hari kuningan. Dan hari kuningan kalau hujan ternyata bohoki.
Iya.
Iya kan?
Bener.
Jadi si pawangnya kemarin kerja keras tapi kagak mempan. Gak apa-apa udah sampe mermelek gitu pawangnya.
Itu udah ada laser sama pawang padahal. Udah kombinasi dua teknologi yang berbeda. Tetap hujan kan.
Bener.
Natural dan supranatural.
Betul.
Iya. Terus kemarin juga akhirnya karena acaranya ngaret. Itu pas kita ketemu. Wah gue tuh udah minum dari jam. Enggak setengah 4 sore.
Di situ.
Iya karena harusnya.
Biar tuh Bang. Bir semua apa?
Enggak juga. Karena bos bir aja gak minum bir itu. Dia minum yang lain mungkin kurang butuh dorongan yang lain.
Kembung sih itu.
Ya udah kita karena acara yang ngaret tuh si orang ini bilang kayak lu enggak apa-apa kan acara yang ngaret enggak apa. Udahlah, kita mabokin dulu aja. Ya udah, siap. Ngikut aja deh gue ngikut. Ya udah. ketemu Ciu udah lumayan goyang tuh.
Ngeliat sih kemarin soalnya beberapa performer saya bahkan untuk menuju ke panggung udah harus dipapah.
Iya kan?
Wah iya.
Udah gontai.
Udah gontai, wah ini udah kelamaan nunggu ini.
Kelamaan nunggu, kebanyakan waktu luang jadi gitu.
Iya, jadi biasanya kan main, abis main minum lagi ngobrol-ngobrol mereka gak pulang.
Pulang, udah pada capek semua gitu.
Pada capek karena udah kemaleman kan. Gitu, oke sebagai background mungkin ada yang ya pasti kalau pendengar kita pasti udah pada tahu sih ya kalau
apalagi anak-anak adalah, Denpasar.
Apalagi anak Denpasar ya.
Anak-anak Denpasar.
Betul.
Yang mengidolakan Lawless.
Iya. Yeah.
Yang memuja
BKR Brother.
BKR Brother.
Yang nyolmek.
Iya tuh, gue denger tuh ya. Itu beneran.
Beneran.
Gila.
Suara si Bobby tuh dikobel.
Itu orang itu nge-tweet ya kalau gak salah ya?
Tweet.
Mention kalian?
Enggak.
Oh mention kalian.
Gak tau deh itu beneran apa enggak. Tapi kita anggap aja bener.
Anggap aja bener.
Anggap aja bener.
Profile picture-nya cakep gak? Anggap aja cakep lah.
Kita tau orangnya loh. Kita pernah ketemu ke orangnya.
Oh pernah ketemu orangnya?
Iya. Emang personanya emang kayak gitu ya.
Iya.
Dia penulis-penulis stensil gitu.
Oh
iya. Jadi emang tweet-nya juga isinya kayak gitu-gitu semua.
Stensil mural art ya.
Oke.
Gitu. Cerita dewasa.
Iya.
Cerita dewasa yang kayak handybook gitu loh.
Iya.
Pas Bobby ngomong apa tuh dia kira-kira colmeknya?
Si baru. Yang ada lawan sisi ya.
Atau pasti lagi.
Lagi
bengek.
Itu pernah dikira COVID gak sih sebenarnya?
Itu sempat ada orang yang kalau gak salah DM ke akunnya BKR. Cewek kalau gak salah. Terus si cewek ini bilang kalau gue tuh suka sama konten kalian bla 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 segala macam. Cuman ini ada suara apa ya kok ganggu banget di kuping gue ya. Kayak suara napasnya siapa gitu-gitu kan. Bobby kasih, kita kasih liat Bob. Nih. Udah jadi isu buat orang nih ternyata napas lo gitu. Ya terserah gue. Podcast gue gitu. Ayo udah lo atur dah. Terserah lo dah.
Reaksinya emang Bobby banget sih.
Sesuai ekspektasi kan.
Sesuai ekspektasi. Iya.
Bener.
Editnya agak susah.
Capek kan.
Tapi kebiasa soalnya mereka juga berantakan.
Parah sih.
Iya.
Oh gitu ya.
Suara napas doang lah. Itu kedengaran juga. Pernah ini ada suara, dikira suara hantu loh ya.
Gila. Jadi kayak suara ini, Miss Kay gitu.
Aduh, taunya ternyata, feedback doang padahal.
Iya,
ketawa.
Si Ciu ketawanya nahan gitu.
Oh.
Aduh.
Permasalahan orang podcast lah ya ini.
Iya.
Sama podcaster.
Apalagi dengan diri kita yang si canggih ini ya. Diri kita yang.
Ini alat-alat studio Pixar nih.
Ini kalau pendengar yang gak bisa bayangin alat-alat kita tuh, kita masing-masing megang HP masing-masing tuh. Pakai voice note tuh. Sendiri-sendiri
ya,
gitu.
Ya digabungin kan abis
itu.
Gimana Bang kalau BKR sekarang? Ada kesulitan gak dengan Bang Molan yang lagi di luar segala macam?
Kesulitan chemistry pasti agak ada bedanya lah ya.
Iya,
maksudnya bener. Ketemu ngobrol sama ngobrol di telepon atau Zoom atau apapun itu kan pasti ada bedanya.
Iya,
walaupun betul. Udah sama temen dekat dan lain-lain lah ya. Cuman itu yang paling bisa dilakuin untuk sekarang.
Iya.
Gitu kan. Jadi ya kita ngetik tetap pakai Zoom atau video call untuk guide. Tapi si audionya emang dari mikrofon nyambung soundcard dan lain-lain. Jadi kalau didengerin audionya masih bersih lah.
Bersih,
gitu.
Bersih.
Tapi yang editnya pasti akan lebih capek karena koneksi internet juga kan. Jadi mungkin ada kayak delay 1 detik atau 1/2 detik.
Itu harus kan dibersihin semua gitu ya?
Berasa soalnya. Iya, jadinya kayak dipepet-pepetin dan lain-lain. Kalau masalah jadwal paling ngetake-nya di weekend. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mikir kalau wah BKR kalau ngetek pasti minum dulu bla 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 segala macam sudah tidak terjadi lagi.
Sudah
Pak.
Terjadi.
Tidak terjadi lagi karena kita yang di Jakarta ngeteknya di hari weekend udah pasti dan pagi.
Aduh.
Jam 9 pagi gue sih mendingan makan Indomie goreng daripada minum whisky.
Tapi tuh 2020 udah kelar Bang. Maksudnya kemarin kan terakhir ngobrol sama si Bobby, BKR tuh untuk 2020 tinggal beberapa episode aja katanya.
2021
sih. Untuk
udah take semua gitu.
Udah take semua gitu.
Oh udah, jadi emang kita sebenarnya kan banking. Jadi seandainya nih kita gak ngetik-ngetik lagi nih sampai
siapa tahu bubar gitu kan.
Siapa tahu kita masih ada episode yang kita masih ada simpenan gitu. Terus kita tinggal take episode kita perpisahan aja.
Siapa tahu bubar.
Iya, siapa tahu bubar kan. Kita bikin the best of dulu gitu kan. Atau misalkan mungkin ada Bobby yang tutup usia. Kan kita gak tahu namanya.
Bukan gak ada yang tahu
banget. Ajal gak ada yang tahu kan. Iya. Jadi ya kita persiapan udah sampai Januari lah kalau kita udah gak nge-take lagi.
Oh. Itu 2022 udah ada lah ya.
2022 minggu kedua ya, ntar kalau emang gak ada apa-apa kita bikin take episode in memoriam ya.
Oh, the best of.
Atau the best of gitu.
Tapi ini ngomongin masalah banking-bankingan apa episode gitu. Iya. Gimana sih caranya biar stay relevan? Maksudnya kan itu kan langsung di uploadnya misalkan gak sesuai sama jadwal lagi. Yeah.
Ada recent, kita ngomongin recent.
Biasanya kalau misalkan kita ngetik kan, udah pasti kalau BKR ngomongin topik-topiknya yang lebih timeless ya. Yeah. Bukan yang emang ketika didengarkan minggu ini.
Jadi atau, basi gitu ya.
Misalkan cuma relate di minggu ini doang nih, sebenarnya kan enggak. Tapi sebetulnya juga ada enaknya ketika kita punya bankingan. Jadi begitu ada sesuatu hal yang mana, kita bisa yang, wah kayaknya si episode yang A lebih oke nih kalau kita keluarin sekarang. Kayak main kartu aja jadinya yang wah keluarin yang mana dulu ya.
Gitu. Mencapsa bang.
Mencapsa. Lebih ke samgong kalau samgong. 30 tuh nyariin 30 kalau samgong. Iya. Yeah, jadi kayaknya lebih enak kayak gitu sih kalau kita.
Jadi kuncinya ngomongin topik yang timeless ya bang ya. Kayak ngomongin bokep.
Iya.
Nah. Timeless dong.
Timeless.
Dari kecil sampai sekarang konsisten. Nonton dulu.
Sampai tua juga nonton.
Iya, bedanya dulu kecil enggak tahu VPN aja. Iya, itu sih kalau BKR.
Bedanya dulu ini ketipu yang tukang-tukang VCD.
Asli, iya benar.
Beli apa tahu yang kesetel dangdut.
Iya. Atau ditipu sama teman juga. Cakep nih, cakep-cakep taunya pas ditonton bokepnya makan tai. Itu pernah juga tuh.
Pernah, Bang.
Pernah. Atau dia wae sama kuda gitu. Gila banget.
Keren ya pranknya anak zaman dulu.
Wah cakep nih, cakep, lo mesti lihat. Oh, dibawa pulang ke rumah CD-nya udah kedut-kedut kan tuh, titit kan. Gue pengen nonton nih, pengen nonton. Mas gitu dimasukin ke mesinnya, anjing kawainya sama kuda. Langsung gue patahin tuh CD-nya.
Dia paksa kuda.
Ya jadi kita tuh dengerin BKR dari awal sebenarnya bang, dari lumayan lah, dari
dari Jimmy Pang.
Ya
dari
itu Jimmy. Episode pertama.
Episode pertama, iya dari masih podcast Boker kita dengerin banget dan emang ngikutin lah sampai sekarang perjalanannya gitu. Dan setelah Molan kemarin kerja di luar negeri tuh kayak sempat wah kayaknya bakal terganggu dikit, ternyata enggak juga ya.
Itu keren
banget sih, soalnya apa namanya bisa ngejaga konsistensi banget segala macam.
Mungkin terganggunya offline kali ya.
Ya,
karena tadinya kan kita cukup banyak aktivitas di offline atau engagement sama pendengar tapi yang ketemu gitu kan. Kayak waktu itu kan gue pernah bikin si BKR Bar Hopping sama teman-teman dari Biko Group. Itu sebenarnya kita pengen bikin 3 bulan sekali tadinya, dengan mungkin rutenya kita beda-bedain, gimmick-gimmicknya dibeda-bedain. Karena waktu itu kita alasannya adalah kita pengen bikin acara untuk ketemu sama pendengar. Tapi jangan meet and greet, kayak meet and greet tuh meet and greet banget nih. Aduh, siapa kita sih gitu kayak.
JKT48.
Iya kan kayak, aduh.
Event handshake gitu ya.
Males banget kan.
Selamat Bobby.
Mungkin meet and, apa, greet. Ya kan, bisa.
Iya. Tapi si Bar Hopping itu waktu itu kita sebenarnya bisa dinilai berhasil sih. Untuk menggabungkan orang yang gak kenal. Jadi temenan, maksudnya itu kan bukan habit orang Indonesia ya. Ketika datang ke bar sendiri, gak kenal, ngobrol sama stranger, segala macam gitu. Mungkin kalau di Bali, banyak yang melakukan itu tapi juga bule-bule kali ya.
Orang lokal tuh ke bar harus rame-rame.
Rame-rame tuh dijanjian atau dan lain-lain gitu kan. Nah akhirnya kita waktu itu bisa membuat habit orang kita rubah. Karena kita bikin grup, orang-orangnya kita campurin yang gak kenal. Ketika kenal malah sengaja gue pisahin. Dan banyak juga yang mundur. Misalkan satu grup nih isinya berlima, begitu kita infoin nanti nggak akan segrup ya, bla 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 segala macem. Oh gitu, nggak jadi.
Nggak jadi. Ya?
Iya, gengsinya tinggi banget. Padahal kayak coba aja minum 4-5 gelas dulu, gengsinya mah udah kagak ada. Pasti ngobrol aja udah. Benar-benar. Iya.
Sama ini ya yang nggak ada tuh yang di YouTube tuh loh. Dulu kan pernah ada tuh yang sama Nivea. Gara-gara Bang Molennya di
Amerika,
DC, jadi nggak bisa ya.
Iya. Itu padahal juga banyak banget yang nanyain lagi tuh sebenarnya. kalau ada visualnya gimana gitu-gitu, kayaknya lebih seru gitu-gitu kan.
Di studio keren gitu ya. Udah di
setting. Iya.
Dengan kamera yang proper juga ya.
Poster-posternya mah inspirasi dari Duck Down banget ya.
Iya, iya. Jadi sebelum podcast, lo kan juga penyiar radio.
Benar.
Sampai sekarang udah berapa tahun?
Gue pertama kali siaran tuh 2004. Berarti 17 tahun yang lalu.
Udah masuk SMA kelas 2 ya. Anak tuh, kalau anak.
Kalau anak iya. Kalau anak iya. Kalau anak bentar lagi milih IPA atau IPS tuh.
Masuk. Yang menjadi pertanyaan gue itu adalah, ketika di Bali yang namanya scene radio itu kan benar-benar yang udah, orang tuh juga ogah maksudnya ngiklan di radio gitu loh. Kalau di Jakarta sendiri kayaknya kok sampai, nih denger-denger 100 juta ada ya sebulan gajinya bang.
Penyiar?
Ada yang nyampe segitu?
Ada kayaknya.
Serius?
Kan kalau penyiar dihitungnya jam. Jadi misalkan rate per jamnya itu sekian, dikali jam siaran seharinya berapa, dikali sebulan gitu kan. Kalau misalkan rate siarannya misalnya di 500 ribu.
Sejam.
Siarannya 4 jam sehari, berarti sehari dapat 2 juta. Dikali seminggu berarti kan 10 juta. Dikali 4 minggu gitu kan, berarti 40 juta. Cuman kerja 4 jam aja. Kalau 500 ribu ratenya.
Iya. Kalau lebih dari itu?
Nah.
Berarti itu thank God kemacetan di Jakarta juga.
Karena bener, kalau misalnya Jakarta lancar, atau orang WFH semua, orang gak dengerin radio.
Bener.
Pantesan radio di Bali itu gak jarang ya?
Jarang. Karena lancar. Iya.
Dan commute-nya kan cepat kan, jadi langsung udah sampai-sampai aja.
Dan gitu. Sejamnya 12 ribu.
Iya. 25.000 paling gede ya.
Rokok aja gak dapet tuh ya.
20.000 sih.
Tapi kan sebenarnya radio di Bali juga cukup banyak kan?
Banyak. Bahkan ada juga perusahaan radio gede yang ada di Bali juga ada gitu.
Betul.
Dan yang lokal yang paling nomor satu adalah Menara FM.
Menara FM.
Lo kan bentar lagi nih mau pulang nih. 102,8. Jam 6 sampai jam 8.
Oke. Yang siaran siapa tuh?
Aduh, ini kan Kalista. Aduh. Itu loh.
Oh gitu. Kayak apa ya?
Versi Bali kalau mau denger. Iya, versi Balinya.
Itu segala lagu pop Indo
diputerin semua.
Di remix.
Bukan
gitu.
Bukan
bakun
apa namanya
itu ya? Funk
desa. Funking desa.
Funk kan cocoknya di Jakarta.
Funk desa. Kota soalnya kan.
Funk desa. Ya mungkin kalau untuk kaula muda gak populer. Tapi kalau dari riset katanya memang nomor satu leading radio brand tuh dia sebenarnya kalau di Bali.
Tapi jangan sedih. Radio peringkat satu di Jakarta. Gue gak tahu sekarang masih apa enggak ya. Tapi kalau ngomongin 2-3 tahun yang lalu. Yang peringkat satunya adalah Radio Dangdut. Yang radius pendengarnya di Bekasi.
Oke.
Tapi menjadi nomor satu radio di Jakarta. Kira-kira yang geblek siapa? Surveinya atau siapanya nih?
Bisa.
Gila. Segitu ya? Ketika didengerin di Jakarta itu radiusnya gak nyampe.
Oh gitu.
Tapi kantornya di Jakarta gitu.
Enggak. Tapi survei radio nomor satu di Jakarta dia.
Dia aneh banget ya.
Namanya El Gangga radionya.
Wow, El Gangga.
El Gangga. Dan si ya balik lagi kalau misalkan orang radio mungkin menyalahkannya yang surveinya sampelnya gak bener kali ini gitu. Tapi ya ironisnya adalah pengiklan patokannya sama survei itu.
Survei
ngomong apa?
Kayak TV aja ya.
Iya, jadi kayak ya udah, ya mau ngomong apa lagi, udah gak bisa diapapain gitu.
Terus sekarang masih siaran nih bang?
Masih.
Jadwalnya hari apa?
Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 1 siang.
Berarti lo sekarang lagi gak nih?
Lagi izin, hari lagi ini izin. Besok izin, Rabu mulai siaran lagi.
DC.
Apa tuh?
Gini surat sakit.
kan, kalau siaran dibilang izin emang bisa.
Oh gitu.
Dan kebetulan untungnya sih radio gue cukup fleksibel kok, cukup santai. Ininya aturan dari kantornya. Ya izin-izin gitu.
Nggak nonton bola lagi bang.
jangan. Itu euforia yang paling mixed feeling yang pernah gue dapatkan tau gak. Dengar Indonesia Raya di stadion, lagi nonton Indonesia lawan Bahrain tapi diomelin sama bos. Dan waktu itu bos gue tuh parah banget. Cewek, ngomongnya tuh bener, wah terserah terserah dia banget. Mending goblok.
Kontol.
Udah yang cewek loh. Gue gak pernah denger. Alasan segoblok ini gitu. Gila. Orang waktu itu si bos gue ini pernah ngomel gara-gara dulu di waktu itu radio gue kan masih radio yang lama. Waktu itu kita baru punya headphone wireless. Zaman itu mungkin tahun 2007-2008 Headphone wireless mungkin masih mahal masih harganya. Mahal
dan jarang lah ya.
Yeah.
Karena kita gak punya.
Iya.
2021.
Masih gak punya kan. Nah akhirnya waktu itu entah gimana lupa singkat cerita headphone-nya patah.
Hmm. Waduh.
Si bos gue ini nelfon ke si Tio. Tio.
Box to box.
Tio. Karena waktu itu Tio lagi jadi produser gitu. Headphone patah gini-gini segala macam. Responnya bos gue ngomong apa tau gak? Gila, lu goblok banget sih. Meme gue mau copot denger. Cewek. Wah, sekarang sih tapi udah.
Meme ibu langsung.
Iya.
Sama
iya.
Andi.
Sekarang sih tapi dia udah gak gitu sama sekali lah. Udah tobat kayaknya. Udah tobat dan udah gak di radio juga sih bos gue yang itu.
Tapi emang keunggulannya BKR tuh itu sih bang. Maksudnya topik-topik yang kalian bawa tuh pengalaman pribadi, tapi benar-benar bisa relate ke orang gitu.
Iya.
Maksudnya kayak kita dengar ya, kayak kita ada di pergaulan itu, kayak kita udah kenal kalian lama, kayak gitu. Itu jadi adalah senjata ya? Utama, iya benar. Dan juga saling ngelengkapin gitu loh, satunya kayak agak serius dan smart gitu. Satunya yang benar-benar
kapatif banget. Yang agak smart tuh Bobby maksudnya
kan. Iya benar, Bobby lah siapa lagi.
Siapa lagi kan, iya. Yang hancur molen kan. Yang hancur molen.
Paling relate sih aku dengar episode ketemu Roma Irama.
Iya, itu ketemu emang kayak all time high ya kalau di podcast BKR.
Pasti pendengarnya udah puluhan juta.
Streamnya itu angkanya tinggi banget sih. Itu salah satu yang paling tinggi sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan waktu itu kan emang sebenarnya yang cerita sih Ucup ya.
Iya.
Jadi waktu itu tuh kita pengen sebenarnya ngundang si Ucup untuk ngomongin dan promoin si Synchronize Festival.
Oh gitu awalnya.
Iya, jadi semacam kayak, ya kan zaman itu kita masih yang cup kita lu undang di gua kita ngomongin Synchronize jadi benefit
mutualisme
yang kita kasih ke dianya itu dia udah meluangkan waktu dan lain-lain gitu kan. Ya udah sambil kita mancing untuk pengiklan siapa tahu
ada
wah dia bisa dipromoin di sini menarik juga nih gitu karena itu kan kita masih episode ke
awal banget itu
5-4 segituan lah gitu. Jadi waktu itu pas lagi briefing tadi pas kita ngobrol-ngobrol di luar kita nanya mau Cup, apa Cup cerita band atau artis yang disinkronize yang menurut lu lucu atau gimana yang bisa diceritain. Apa ya? Kalau band A biasa aja ceritanya, band B waktu itu yang reuni ya udah gitu aja. Siapa ya? Dia pernah bilang waktu itu kalau enggak salah Bobby bilang si Roma Irama kan pernah manggung di Synchronize itu dia gimana? Wah, dia cukup banyak ceritanya. Ya udah itu aja ya. Ya udah. Itu ya kita kayak kalian. Masuk ke aja. Studio, ke ruang take-nya gak ada pertanyaan yang kita siapin, catat dulu siapin. Atau kita siapin dulu tadinya.
Ngalir aja
udah. Makanya kalau didengerin kan si Ucup pertamanya kan rada ngomongnya kemana-mana-mana banget kan. Baru abis itu mengerucut ke Synchronize. Dan kita juga masih awal-awal. Jadi untuk nih enaknya gak bawa alurnya gimana ya? Apa dibiarin dulu? Apa emang udah langsung diarahin? Ah dibiarin dulu aja kali ya gitu. Jadi juga masih secara flow podcastnya juga masih rada berantakan tuh menurut gue pribadi ya.
Tapi itu benar
pecah ya.
Iya benar-benar. Coba dan itu kayak semacam BKR tuh ya kayak itu gitu.
Gitu loh, ya.
Itu benar-benar okay banget sih.
Gak lama di situ kan Danila tuh.
Danila juga pecah
ngomongnya
banget.
Juga si sekolah tuh.
Si sopan.
Si sopan tuh dia mulutnya.
Dan dari episode awal-awal tuh kalau ngomongin podcasting juga. Apa yang bisa lo akhirnya implementasikan ke episode-episode selanjutnya dari BKR bang?
Kalau dari episode mungkin jadinya challenge-nya kan ini kan kita udah 130-an episode lah ya.
Banyak ya.
Iya udah banyak.
Oh, sama dan lah kayak Kismin ya.
Sama kan? Iya. Kalian 147 kan? Iya. Mirip-mirip lah. Akhirnya sekarang yang bisa diimplementasikan adalah gue jadi harus ekstra merhatiin orang atau temen gitu supaya bisa gue jadiin topik.
Iya beneran.
Kayak
sampai
misalkan,
di tahap nyuruh gak? Coba gini dong.
Enggak sih, karena kalau dari ngobrol-ngobrol gini aja tuh kadang-kadang yang kayak, ya juga ya ngomongin topik A, si pengalamannya si dia nih, seru juga belum pernah ya. Dan kayaknya semua orang punya cerita deh untuk itu gitu. Bener.
Berarti lo kalau take podcast lo sama Bobby lo giniin terus tuh.
Iya gak juga.
Lo perhatiin tuh sih.
Gumoh juga lama-lama ngeliatin dia sejam gitu ya. Gumoh juga.
Lagi survei nih bang.
Gak bisa jadi.
Liatin aja dulu nih siapa.
Pengalaman-pengalaman anak-anak di Bali.
Jadi waktu itu kan ada satu topik kita yang ngomongin anjing-anjing hybrid di Bali. Kira-kira si Bobby baru balik dari Bali kan. Maksudnya yang akhirnya bisa kita implementasikan itu kali. Dengan udah banyaknya episode. Jadi udah harus merhatiin detail-detail ke kecil yang mungkin selama ini orang gak mikirin, gak ngomongin, tapi bukan berarti gak mikirin. gitu. Ketika lu tidak melakukan, belum tentu lu tidak memikirkan, kalau menurut gue ya. Makanya orang ngomongin selingkuh tuh pasti hit banget, karena ketika lu belum pernah, masa lu gak pernah ngebayangin lu ngewek sama bukan cewek lu gitu. Pasti ada lah selintas, tapi yang aduh tapi enggak lah, kan gue udah punya pacar. Pasti gitu ada, jadi ketika tidak melakukan belum tentu tidak memikirkan.
Dan satu lagi, kalau menurut kita tuh Bang Rio tuh adalah apa ya, seorang, mungkin banyak interviewer yang detail gitu banget ya, seru atau maksudnya kayak dalam gitu ya. Kalau Bang Rio tuh dia tipe interviewnya adalah tipe yang bisa kena banget pertanyaannya sama orang yang diinterview gitu. Maksudnya kayak ngobrolnya jadi asik dan bisa mancing apa yang pengen mereka omongin gitu. Seberapa jauh sih Bang biasanya ngulik kalau misalnya ada interview sama orang gitu. Kemarin misalnya sama Faris RM gitu-gitu. Maksudnya kan ada rasa jiper juga. Maksudnya ketemu orang yang udah legend gitu ya.
Dan itu gue pas lagi interview Faris RM, kondeannya pol. Malamnya habis minum banyak banget. Tidak direncanakan juga. Pokoknya ketemu Faris RM tuh yang gila nih, gue ngerokok aja masih begah gitu, yang tenggorokan masih serak segala macam. Tapi enaknya kalau misalkan ketemu tamu, apalagi baru kenal ya, kayak itu kan gue ada podcast lagi yang sama si Brand itu.
Iya, sama si Brand.
Gue memang dari awal gue minta yang kalau bisa tamunya datang at least setengah jam sebelum ngetik, atau bahkan satu jam tuh lebih enak.
Oke.
Untuk kita ice breaking ngobrol.
Ya, ada ininya dulu ya.
Karena kan kalau misalkan podcast bukan yang kayak cuman tanya jawab ya, maksudnya enaknya kan ketika ngobrol. Si tamunya juga mungkin bisa pertanyaan balik atau segala macamnya. Nah, itu udah terjadi kalau si tamunya pun juga udah merasa kenal sama kita, kalau menurut gue. Jadi gue emang butuh minta waktu untuk kita ice breaking segala macam, gunanya buat itu sih. Dan yang biasanya gue omongin bahkan tidak ada konteks nanti kita interview mau ngomongin itu. Jadi dia biar ngerasa kalau oh, ini emang santai ini ya, ininya ngobrolnya nantinya gitu. Karena kalau misalkan udah ditanyain kan, satu udah mungkin jatuhnya dia kayak merasa diulang ketika ngetik.
Excitementnya udah bakal beda gitu.
Iya kan, responnya juga mungkin gak spontan itu gitu-gitu. Dan pasti juga orang kayak misalkan kayak Om Faris RM gitu udah diinterview sama orang banyak banget. Jadi ditanyain inspirasinya lagunya dari mana.
Aduh basi banget.
Ini lagi.
Ada nih belum ditanyain Bang.
Apa?
Kenapa Barcelona sih? Kenapa gak Real Madrid?
Iya kayak gitu-gitu. Jadi gitu-gitu. harus pinter-pinter ngelihat orangnya juga sih. Karena ada juga orang-orang yang grogian padahal udah sering di interview. Contohnya waktu itu pas ngobrol sama Sir Dendi, sama si Acong. Itu dia orangnya cukup yang entar kita mau ngomongin apa ini, gue boleh lihat question listnya gak? Karena gue ntar takutnya jawabnya salah atau apa. Jadi merekanya pun juga ada groginya. Nah, tugas kita sebagai interviewernya dia adalah supaya lu bisa menenangkan dia, kayak santai aja lah.
Santai aja, ngobrol biasa kok.
Iya, gitu. Ngalir aja lah, gini-gini ini gitu. Itu sih, jadi tapi mereka merasa nyaman.
Ada question list tapi Bang, bikin question
ada.
List gitu. Ada nguliknya gitu juga.
Ada, ya. ada question list yang memang udah di approve sama Brand. Karena kan itu branded episode-nya, podcast-nya. Tapi akhirnya Brand juga cukup melihat kalau misalkan question list-nya terlalu word by word dari titik sampai titik lagi gitu ya. Jadinya rada kaku obrolannya.
Gak natural jadinya, gak ngalir gitu ya.
Jadinya sekarang kalau di podcast gue yang itu, season baru ini kita jatuhnya bukan nginterview, tapi gue dan si tamu ngomongin sebuah topik. Jadi misalkan kita kedatangan, waktu itu gue sempat nginterview si, udah tayang juga si Bass Boy, rapper. Terus si Berry Likumahua. Itu kita ngomongin soal industri musik, kayak misalkan lo soal konser, copyright, dan lain-lain. Jadi ngomonginnya topik, bukan profiling si Berry dan si Bass Boy-nya.
Bukan interview dia lagi.
Nah,
ya.
Itu lebih ngobrol. Karena ketika lo di tongkrongan kan lo pasti akan ngomongin sebuah topik.
Menurut lo gimana gitu ya.
Dan gue boleh, jadi surveinya ternyata si pendengarnya podcast itu juga pengen gue memberikan opini dari gue pribadi, ketika subjektif pun juga apa-apa, karena mereka pengen tahu dari pandangan gue tentang si topik atau si tamu ini seperti apa. Jadi begitu dibikin FGD itu, forum group discussion si pendengarnya, ternyata banyak yang pengen mendengar opini si hostnya.
Jadi lebih dua arah gitu.
Iya, jadi makanya konsepnya diganti sekarang.
Jadi lebih ngalir sih. Dan lebih emang, enak. Emang luas banget Bang, maksudnya lu interview orang yang legend kayak gitu, hmm. oke, okay. Interview hmm. abang sendiri juga ternyata bisa ngalir jadi
itu pertama kalinya tuh.
Ini obrolan
bangke.
Dan bisa jadi obrolan yang panjang dan tetap enak dinikmatin itu hmm. sebuah hal yang keren lah gitu.
Itu emang si MLD ngerjain gua ngerjain sih. Ya. Iya, gua gitu.
Jadi dikasih taunya dadakan gitu ya.
Dikasih taunya sebenarnya dibilang dadakan banget sih enggak di hari H, tapi dikasih tahu tuh H-3 kali, okay. H-4 gitu kali kalau gua bakal nginterview Semi. Dan kan misalkan gua pernah nginterview dia tapi sebagai band udah pernah.
Beda tapi kan rasanya ya.
Beda lah, kan band berempat.
Iya. Yeah.
Dan pertanyaannya kan fokus lebih mewakili ke band.
Betul.
Nah ini kan one on one personal, man to man ya, beda lah rasanya.
Lu rasa pengen taunya tuh udah gak ada lagi sebenarnya gitu kan.
Iya. Iya kan.
Nanyanya gini, lu sayang gak sama gue?
Dan itu ditembak pakai semen masih sayang. Iya.
Dan itu masih episode-nya si podcast itu yang hitnya juga paling gede tuh.
Paling gede.
Masih. Jadi ternyata emang gue juga pas belajar-belajar, personal life atau personal opinion dari si host dan si narasumbernya itu lebih penting dibandingin ngomongin sesuatu yang gak relate sama si pendengar.
Oh, okay.
Gitu kayak misalkan ya waktu pas gue interview Semi kan jadinya orang ada premisnya yang kayak anjir nih kakak adek, baru di interview one on one pertama kali di sini.
Iya benar itu sih.
Jadi ada premis itunya tuh yang ternyata mungkin menarik untuk pendengar.
Dan orang mungkin gak kepikiran kalau itu akan jadi menarik gitu kan.
Ya,
paling kakak adek ketemu paling kan ntar obrolannya jadi datar, paling orang pasti
ngirinya atau yang kayak kaku-kaku gitu. Iya gitu, kan. Iya. Kan?
Ya, itu jadi lucu banget.
Itu soalnya orang-orang pada bingung tuh. Yang mana?
Oh iya.
Suara sokap, suara sokap.
Suara sokap. Iya, iya.
Nah, balik ke sana, lu kan seorang VO talent ya, Bang ya. Yang sangat apa ya, sering kita dengar lah suaranya. Bahkan tadi ngobrol di luar
kayak ada iklan bos.
Iya. Komentar dari orang ini adalah kayak dengerin
iklan ya.
Ini kayak iklan apa ya?
Banyak kayak banget.
Bisa mirip banget gitu ya suaranya. Dan lu tuh punya ini enggak sih, Bang, kayak pembeda gitu, kayak ada maksudnya iklan tertentu tuh lebih cocok suaranya Semi atau iklan tertentu lebih cocok suara lu atau lu lebih dinamis, lebih energik atau gimana gak sih?
Kalau dari pihak studio, jadi kan urutannya kalau VO itu kan misalnya klien atau agency hubungin studio, pilihannya ada dua tuh, bukan pilihannya maksudnya bisa ada dua cara. Satu si agency atau klien yang kayak gue mau VO-nya si Rio ya, talentnya Rio ya gitu. Atau ada juga yang gue butuh talent cowok, suaranya misalkan suara anak muda, suaranya yang rada berat tapi juga bisa tinggi apa gini-gini segala macam. Nah, nanti studio punya kandidat. Misalkan suara gue, suara Semi, suara si ABC dan lain-lain lah gitu. Jadi studio juga berhubungan baik sama studio di karir ini itu juga penting banget.
Iya, benar.
Nah, kalau dari pihak studio melihatnya adalah Semi itu lebih berat suaranya dibandingin gue. Jadi kalau misalkan butuh VO yang iklan rokok yang grande yang segala macam
karismatik gitu ya.
Itu mungkin Semi yang lebih banyak dapatnya gitu. Yeah. Tapi kalau suaranya yang lebih dinamis, lebih ngobrol dan lain-lain mungkin lebih prefer pakai gue. Tapi juga kadang-kadang suka beda dari penilaian gue dalam artian misalkan gue lihat skrip gitu yang wah nih
harusnya Semi nih.
Iya. Dan si orang studio atau klien sempat yang misalkan bilang yang kemarin pas casting juga si Semi juga dimasukin nih suaranya, cuman akhirnya klien milihnya lo. Oh gitu, oke. Okay. Gue pernah iklan, sebuah iklan rokok lah. Gue menyuarakan untuk campaign yang di tahun ini. Sedangkan dia, si operatornya bilang yang kayak, nih gue ada sampel suara yang tahun lalu, lo dengerin nanti lo ikutin aja. Gaya-gayanya kayak gini lah gitu. Oh gitu, oke. Okay. Suaranya Semi. Wow.
Tahun lalu dan tahun sekarang.
Iklan tahun lalunya Semi.
Dari genre lebih hardcore.
Iya. Yang suaranya pakai hey budak baru hey.
My trip my adventure
suara Semi dan gue kayaknya agak pengen gue bedain sedikit deh karena itu udah trademarknya dia gitu kan gak sih kliennya yang enggak lu boleh coba lebih berat dan lebih serak lagi gak ini mah jadinya plek-plekan ya udahlah yang penting approve ya udah iya gitu.
Tapi gue penasaran Bang, kalau misalnya nih orang-orang terdekat kalian nih let's say kalau di Seminya mungkin anak-anak seringai atau dari kalian, dari lunya misalnya anak-anak BKR atau bahkan orang tua misalnya nyokap gitu denger satu iklan yang ada suara kalian berdua gitu pada bisa tahu gak sih?
Kadang suka salah.
Serius kadang suka salah?
Iya. Misalkan orang tua ya, kadang suka salah. kadang suka gak ngeh kalau itu suara gue atau suara Semi. Kadang yang bukan suara gue dibilangnya suara gue. Ini suara kamu kan? Bukan.
Yang orang lain banget.
Iya orang lain gitu. Suara kamu kan? Bukan. Ah masa? Iya. Kok mirip suara kamu gitu? Enggak, bukan. Jadi ya even orang tua aja.
Masih kecele ya?
Masih kecele. Iya. Bener, masih kecele.
Apalagi orang sekitar ya bisa.
Nah.
Apalagi gitu dibawa ke Twitter atau ke Instagram, nah, suara tuh kamu tuh makin inilah gitu. Makin.
Masalahnya kan juga ada proses post production-nya kan. Misalkan kayak suara gua, gain-nya ditambahin, gain-nya dinaikin.
Jadi lebih berat.
Jadi, lebih berat. Jadi mirip.
Iya sih.
Yeah. Padahal tadi pembedanya kan gua lebih tinggi, Sammy lebih rendah. Ketika gain gua dinaikin, jadinya sama.
Oh.
Iya.
Atau kalau lu yang dengerin bang, misalnya kalian rekaman, dua rekaman yang sama.
Oh kalau gue kan tahu iklan yang mana aja yang gue isi kan, pasti tahu lah.
Orang tua pun sampai bingung ya.
Sampai bingung, iya itu gue mulai VO tuh tahun 2007. Udah mulai bekerja sebagai talent voiceover. Ya sampai sekarang nih, 2021. Berarti 14 tahun lah kurang lebih.
Tapi karir bagus dalam VO tuh emang dari dulu banget udah.
Kalau di VO tuh ada ininya, ada kayak. Ada yang lagi prime-nya misalkan siapa, dia lagi bakal dapat order terus-terusan tuh. Soalnya kan habit si klien, ini kalau ngomongin client wise nih ya. Ada misalkan suara gue nih lagi prime-nya, itu high demand banget nih suara gue. Wah semuanya pakai gue gitu segala macam. Begitu udah overuse,
jadi ntar trend gitu ya.
Ada klien yang mulai berpikir yang, masa
dia lagi sih? Gitu ya.
Bosan banget gue denger iklannya isinya suara dia doang gitu. Nah. Ketika satu klien yang berpikiran kayak gitu, mungkin ya udah gue akan kehilangan satu klien di jeda berapa bulan itu misalkan. Tapi kalau misalkan ada kayak 8 atau 10 klien yang berpikiran kayak gitu secara bersamaan, nganggur langsung gue. Dan tendensinya gitu, ada masanya talent VO tiba-tiba prime banget, ntar ketika udah bosan, udah jenuh, dia akan turun.
Sepi banget gitu ya.
Tapi ntar ada masanya dia naik lagi, segala macam karena emang kebutuhannya dan tren iklan juga lagi beda-beda.
Iklannya gede banget.
Iya.
Oh, berarti kalau Bang Rio tuh sekarang ya prime-nya?
Gak perlu banyak banget, tapi yang penting ada terus.
itu pernah gak sih Bang?
Oh,
jadi bahan sepikan, ini aku loh yang isi suara. lagi di bioskop. Lagi di bioskop misalkan gitu kan ada jeda iklan tuh. Nah ini aku loh yang isi suara.
Gue lebih yang kayak, coba deh dengerin baik-baik iklan siapa. Ini iklannya coba tonton baik-baik deh gitu. Kalau misalkan dia gak nyadar, gue yang, sialan gak nyadar lagi.
Itu cewek banget.
Iya kan. Kalau nyadar ini suara lo gitu. Iya dong. Kalau dia gak nanya tuh yang, gak nanya lagi dia sialan.
Padahal si Semi.
Iya. Daripada gitu, bagusnya suara Semi ya gitu. Lebih enak lagi.
Gak bisa keluar dong anchornya.
Soalnya kalau di Bali tuh, profesi VO talent tuh benar-benar asing sih. Kita tuh
iya ada enggak sih di sini?
Ada sih kayaknya Bang orang yang bisa kayak gitu. Iya, makanya balik ke awal tadi kan even radio announcer aja enggak begitu populer gitu, apalagi VO talent gitu. Kayaknya kalaupun ada brand Bali yang pengen nyari kayak gitu, nyarinya ke Jakarta juga ya, gitu kan.
Nah, kayaknya jeleknya juga gitu ya. Ketika ngomongin advertising industri gitu pasti kan berhubungan sama agency. Agency ya. Semuanya, bukan semuanya sorry, tapi mungkin mayoritas basisnya masih di Jakarta. Kliennya juga begitu, masih di Jakarta banget kan, maksudnya ya nggak tahu deh, menurut gue apakah bisa atau belum atau yang dibutuhkan apa juga masih nggak tahu sih, karena jadinya kan iklan yang harusnya tayang untuk di Bali juga produksi di Jakarta. Gue gitu pernah VO buat sebuah iklan rokok. Jadi,
apa C bang?
Hah?
Apa C?
Sukun. Sukun.
Halim.
Kempot banget.
Nah dia tuh ada kayak iklannya untuk di beberapa kota. Misalkan di Sumatera orang menyebutnya ini gitu. Di Bali orang menyebutnya ini gitu.
Gar tuh gar.
Yoi.
Berarti tiap di Sumatera aksen beda-beda gitu.
Di Sumatera nyebut.
Di Bali.
Iya.
Nah, di Bali ini.
Di Bali ini. Sedangkan, transport.
Iya. Kepan gitu. Sedangkan maksudnya menurut gue harusnya ketika memang iklannya diperuntukkan untuk market di Bali, kenapa tidak disuarakan sama orang Bali?
Sama orang Bali langsung.
Iya kan? Jadi lebih relate kan?
Iya.
Karena orang talent VO di Jakarta yang punya keahlian misalkan bisa aksen Bali, bisa aksen.
Cuma Bang Bobby kayaknya itu yang bisa.
Bisa aksen Ambon, iya. Bisa aksen misalkan Jawa Medok segala macam. Itu tuh jadi kayak special skill dalam artian rate-nya bisa tinggi loh kalau talent VO. Karena enggak semua orang bisa kan?
Benar.
Lu bisa berapa?
Indro bisa, Indro. Indro Warkop tuh bisa.
Bisa.
Bisa tuh banyak.
Iya, iya. Suku tuh bisa. Jadi ketika talent VO yang di Jakarta punya skill itu, jadi spesial. Padahal kalau misalkan ngomongin soal orang, let's say orang di Bali untuk mengiklankan iklan di Bali, kan harusnya gak perlu special skill sama ngomongnya.
Ngomongnya gitu. Biasa aja. P-nya emang kental.
Iya, makanya.
Kental.
Iya sih. Ya mungkin emang industrinya belum.
Industrinya belum rata kali ya.
Sebenarnya biskut-biskut tuh gak ada VO. Gak butuh iklan VO.
Iya, kenapa ya gitu.
Emang banyak sih, soalnya kita juga tadi kan sempat ngobrol di depan ya Bang. Banyak banget hal yang di Jakarta tuh cenderung jalan gitu ya. Di Bali tuh gak begitu.
Karena satu yang ada di Jakarta.
Apa?
Gini, jualan HP tapi joget-joget.
Oh.
Gak ada tuh kayak talentnya
di Bali tapi joget-joget. Eh sorry, jualan HP tapi joget-joget.
Iya.
Di Bali gitu.
Good ponsel itu.
Jadi sales-sales handphone-nya punya agency sendiri gitu.
Belum tahu loh.
Belum.
Ada di IG cari good ponsel.
Good ponsel.
Good ponsel.
Oke. Tokonya di mana tuh?
Jauh banget.
Jadi kalau lihat lokasi tuh lokasi yang gak favorit banget. Tapi dia tuh bisa, itu breakthrough sih. Kenal
se-Indonesia gara-gara cewek-cewek joget-jogetnya.
Ya, jadi dia kayak ngiklanin HP-nya pakai joget TikTok gitu loh Bang. Dan akhirnya berkembang sampai dia punya agency TikTok sendiri buat
datengin
si iklanin si brand-brand.
Dan sekarang semua toko HP di Bali punya yang joget
gitu. Punya kayak gitu jadinya ya.
Industrinya tuh ada tuh.
Ada.
Demand-nya ada ya?
Demand-nya ada. Demand-nya seluruh Indonesia lagi gitu ya pengen lihat tuh. Jadi kayak macam objek wisata.
Kan udah dipromoin nih, ntar cairin lah.
Cakup 13 lah ya.
Beer plus S beres. Bentuk lah.
Iyalah.
Iya. Salah satu yang tadi kita obrolin tuh adalah bar ya. Jadi untuk yang belum tahu juga, Bang Rio ini adalah
sesama pemilik usaha F&B.
Iya benar.
Satunya bar, satunya warung gitu lah ya. Jadi Bang Rio ini adalah salah satu orang yang aktif juga di beberapa ini ya Bang ya, kayak bar dan juga ada Lolos Dog Bar yang terbaru kan.
Benar.
Kita tuh sempat ngobrolin kalau di Bali tuh kultur kayak gitu tuh enggak begitu jalan gitu. Mungkin juga ada pengaruh karena di sini ada arak gitu kali Bang ya. Jadi orang-orang yang cenderung apa namanya pengen low budget gitu langsung aja ke warung arak gitu ya. Kalau yang ngebar tuh sekalian ngebar ke yang American bar atau bar-bar yang ada di daerah wisata gitu. Nah, kita tuh pengen tahu sih Bang, kalau di Jakarta tuh kayak kok bisa seru itu sih skena bar dan karaoke kayak gitu tuh.
Padahal minuman lokal juga ada kan, maksudnya kan ada anggur, ada itisari juga.
Sebelum gitu kalian
kan
tuh ada lagi enggak sih Bang yang memulai itu?
Duck Down.
Sebelum Duck Down
yang memulai dengan apa nih, dengan konsep seperti
dengan konsep maksudnya. Dan event-event yang kayak gitu dan akhirnya bisa jalan banget gitu.
Ya gini sih, sebenarnya Duck Down itu adalah antitesis dari semua tempat-tempat yang ada di Jakarta. Maksudnya gini, kayak dari pemilihan lagu.
Benar.
Gak ada tempat yang berani muterin tadinya ya, gak ada tempat yang berani muterin misalkan lagu Highway to Hell AC/DC. Di jam 11:30 malam lagi prime-prime lagi rame-rame. Mana ada yang berani?
Atau mana ada kepikiran? Itu Bang,
iya. Nah iya kan. Maksudnya kan gitu kan, anjing wasit lagi. Gitu. Atau misalkan gak ada yang tadinya kepikiran muterin lagunya Nirvana, Smells Like Teen Spirit di jam 12 malam. Gitu. Ada yang gak ada yang kepikiran tadinya. Jadi ketika ngomongin soal Duck Down itu mah antitesis dari tempat-tempat yang sudah ada.
Kebanyakan.
Dengan tempat yang gelap, yang poster-posternya juga yang yang poster-poster band segala macam, karena kan emang secara musik emang kita muterin lagu-lagu yang band-bandan gitu kan. Jadinya itu kayak wah, di saat orang-orang yang tadinya naik meja tuh jadi aib. Di Duck Down naik meja aja. Terserah lu mau kursi kebalik mau apa juga.
Cocok gitu.
Secara sosial media kan kalau diperhatiin juga kan kita posting foto-foto orang ini itu gitu-gitu kan.
Meltdown-meltdownnya itu kan.
Iya kan, kayak Shibuya meltdown gitu kan. Nah, surprisingly orang yang di-tag fotonya, misalkan ada yang tahu orangnya siapa gitu ya.
Oh itu di-tag, yang mabuk itu di-tag gitu?
Misalkan ada temennya yang kayak, wah parah banget
sih. Oh iya iya.
Gitu, di-mention orangnya sih, orang itu juga gak yang marah atau gak yang apa. Jadi,
bukan yang hapus gitu ya.
Bangga
ya.
Rada bangga atau kayak jadi lucu atau apa. Jadi akhirnya bisa ada tempat yang gak ada pretentiousness sama sekali gitu loh.
Keren.
Sedangkan banyak banget tempat-tempat di Jakarta kan yang menurut gue pribadi ya. Pretentiousnya berasa lah.
Cenderung main kelihatan rapih lah gitu ya.
Iya, atau misalkan yang ketika gak kenal siapa-siapa di situ langsung jadinya rada apa nih, kayaknya gak bukan tempat gue ya, kayaknya gue gak belong di sini nih gitu.
Yang gak bisa ke belakang meja digit.
Iya, digit tiba-tiba yang kayak, wey. Kalau gak gitu tuh kayak, aduh, enggak nih kayaknya gak cocok. Atau misalkan gue mau ke tempat A, baju gue kayaknya kurang rapi nih atau kurang keren. Gue gak usah kali ya, gak jadi ya gitu.
Maksudnya balik dulu.
Di Dark Down kan gak ada kayak gitu-gitu sama sekali. Maksudnya, ya gak boleh cuma sendal. Lu pakai celana pendek ketika malam minggu atau malam Sabtu, jam berapapun juga terserah. Jadi pretentiousnya itu yang pengen kita ilangin. Jadi orang udah, lu bisa jadi diri lu sendiri lah. Lu mau seru-seruan, lu mau gila-gilaan, orang gak ada yang ngejudge gimana-gimana kok, santai aja. Gitu.
Itu sih mungkin yang kalau di sini belum belum ada ya. So kalau di sini pakai celana pendek kadang-kadang kalau orang lokal diusirin, Bang. Masa? Iya, kalau barbar di ya yang ada di tempat wisata gitu mereka agak strict soal pakaiannya orang lokal gitu. Padahal kalau bule yang masuk mah bodo amat.
Padahal spending powernya lebih kuat orang lokal ya. Kayak gitu. Iya, bule-bule mah banyak yang gembel juga.
Sama pandemi kemarin kan kita juga mengalami tuh sama family owner nih.
Milih owner.
Kalau di Bali sendiri kan udah dead lah industrinya kemarin karena COVID. Kalau di Jakarta. Apa
kita jualan arak nih Bang.
Sebagai yang punya owner harus mikirin
backup. Terus nih Bang.
Yang punya owner.
Baca owner ada aneh kan.
Iya.
Kalau di Jakarta sendiri gimana?
Semua industri pasti kedampak lah ya. Maksudnya apalagi ngomongin F&B. Dalam artian tadinya banyak tempat yang mungkin memang tempatnya tuh lebih mengedepankan si lifestyle-nya. Dalam artian yang dijual adalah experience-nya ketika datang ke tempat. Jadi ketika kita di rumah pengen pesan makan, gak kepikiran si makanan tempat A nih. Walaupun mungkin dua weekend sekali ke situ, cuman memang biasanya tempat ini dinikmatinnya ketika datang doang. Nah itu banyak banget tempat yang mikirin putar otak juga gimana caranya supaya bisa tetap jualan, tetap sustain karena orang gak bisa datang ke dine-in kan. Wah itu putar otaknya sih gila-gila. Banyak sih banget orang bikin, ada yang frozen food, ada yang nyetok, udah keburu nyetok minuman banyak banget jadinya ngejual minumannya harganya murah-murah banget. Ada yang bikin
merch
juga di-collab-in sama makanan. Dari Dark Down sendiri juga gitu, kita juga putar otak kayak misalkan orang yang beli minuman di kita dikasih link playlist eksklusif dari anak-anak yang bikinin playlistnya gitu. Misalkan waktu itu dari gua, dari Semi dan lain-lain gitu. Karena ya kita harus putar otak banget karena harus jualan kan.
Betul.
Sedangkan yang namanya bar ya ketika kita minum arak di sini sama di bar misalkan kan suasananya beda.
Iya.
Dan pasti kan bar didatengin karena suasananya itu kan. Iya. Kan manusia hanya bisa berencana, yang salah suasana.
Masuk.
Benar.
Iya, suasananya yang dicari kan.
Iya, benar.
Iya, jadi itunya tuh yang bikin susah, tapi sekarang sih udah mulai sedikit demi sedikit bangkit lah. Banyak tempat-tempat lain juga yang udah mulai ada acara walaupun tutup masih sampai jam 12 malam, tapi orang-orang juga menurut gua pribadi kayak udah pada tahu prokes juga kan ya. Jadi udah enggak perlu diingetin lagi, udah kayak enter at your own risk. Keluar rumah aja udah pasti beresiko. Ketika datang ke sebuah tempat ya resiko lo tanggung sendiri lah.
Apalagi iya.
Udah kayak gitu sih sekarang mentalnya. Jadi ketika ada apa-apa, jangan sampai juga. Tapi misalnya ada apa-apa sih, orang itu juga tidak akan menyalahkan tempatnya sih.
Masuk.
Keren.
Walaupun akhirnya harus mengorbankan ya Bang, satu Dark Down yang akhirnya harus tutup ya.
Iya.
Sayang itu banget sih. Kita belum pernah kesana soalnya Bang.
Waktu itu tuh sempat ada mindset. Ini kalau misalkan kayak gue ngobrol sama teman-teman yang kayak sama si Ale dari White Shoes. Di Adams gitu-gitu. Terus banyak teman-teman yang lain lah. Kayak misalkan si Batman Gutat Elektrik gitu-gitu tuh. Jadinya kayak rada kebagi crowd yang kecil-kecil itu ke Dark Down yang Guna Warman. Yang rada udah dewasa slash yang tua-tuanya ke Kemang. Jadi Kemang tuh jadi lebih kayak nyantai, lebih tempatnya dalam tanda kutip tempat anak-anak, tempat apa gitu. Jadi udah rada kebagi tuh crowdnya. Tapi karena waktu itu banjir kita keserang dua kali. Kena dua kali banjir, terus COVID juga. Jadinya... jadinya secara
serangan darat udara.
Secara matematika udah gak mungkin waktu itu mikirnya. Jadi kita hold dulu lah. Maksudnya
Belum lagi kena klenik.
Dilemparin tanah kuburan.
Ngeri banget sih.
Di Bali aja, di Bali ya. Di Bali gitu ya. Kalau usaha udah running tapi gak jalan, pasti ada kayak gitu.
Pasti ada gitu-gitu.
Bukan marketingnya yang salah, bukan menunya. Nih pasti ada yang ini.
Ada kleniknya.
Ada kleniknya. Usaha rame dikit dibilang kuahnya dari cawet.
Usaha rame dibilang melihara makhluk-makhluk tidak terlihat gitu.
Tapi malah di Jakarta ada yang klinik-klinik itu malah laku tuh, yang katanya wah ini maminya enak karena dikencingin tuyul.
Iya, mangkoknya dijilat. Iya,
gitu. Di take away kencingnya gak ikut. Makan di rumah gak enak udah.
Di Jakarta juga ya.
Ada gitu-gitunya. Tapi kita hold dulu sih, maksudnya resep pizzanya dan lain-lain masih kita pegang. Jadi mungkin one day kalau emang keadaannya udah membaik dan udah kondusif untuk membuat sebuah tempat yang baru, bisa jadi si Darklin bisa party buka lagi, tapi mungkin jadi pizza joint aja mungkin.
Jadi gak ada barnya gitu ya.
Jadi kayaknya mungkin ini jadi pizza joint doang lebih bisa jalan kayaknya ya. Jadi mungkin lebih family friendly.
Iya, gak harus bergantung sama crowd.
Betul,
gitu-gitu. Jam
bisa buka dari siang gitu-gitu kan.
Sekarang udah dilakuin tuh bang?
Belum, karena masih ya masih banyak pertimbangan lah. Tapi masih di hold aja, masih kita simpen aja. Karena kan si resepnya juga udah kita punya kan, udah liputus waktu itu kita.
Benar-benar.
Laulas kan ada bar, ada pizza, ada burger, ada hot dog, ayam geprek nggak bang?
Lebih ke tempat pijet nanti ya. Refleksi.
Laulas geprek bar.
Karena ada
atau bikin apa? Laulas tembong.
Warna hitam tapi semua. Kalau di Bali kan pink tuh.
Pink.
Di Bali tuh selama pandemi tuh nggak tahu kenapa ayam geprek tuh usaha yang menjanjikan.
Ada yang jual 6.000 dah sama nasi.
Ayam geprek nasi 6.000.
Gak tahu tiran apa
gitu. Tiran tuh ya.
Itu kemarin tuh booming banget tuh.
Oke.
Sampai ada yang di Bali tuh awalnya profesi jadi sexy dancer, jualan ayam geprek.
Jualan ayam geprek.
Iya, laku sih.
Di mana kurang sexy dancer ya?
Karena COVID mungkin bar dan lain-lain tutup.
Kalian enggak mau bonus beli arak dapat ayam geprek? Siapa tahu juga jadi
nanti kita collab aja sama dia.
Bikin masak duduk nanti.
Kan ayam geprek finger food. Cocok buat diminum sambil minum arak kita kan. Finger food kan, alias makan pakai tangan.
Pedes lagi kan.
Iya, pedes lagi.
Masuk.
Tapi kalau soal lockdown yang tutup sih, kita yakin pasti akan bisa kembali dengan lebih kuat sih.
Amin.
Kita juga ngelihat kalian ini sangat-sangat kuat di skena gitu. Dan kita tuh bingung kenapa sih kalian bisa tetap relevan sampai dengan saat ini gitu. Dengan bermunculan orang-orang yang muda-muda gitu. Bahkan jangankan orang-orang yang notabene seumuran atau 20-an akhir. Orang-orang yang di bawah itu pun tetap bisa datang ke Darkdown dan relevan dengan kalian gitu bang. Itu yang kita pikirin.
Itu gue juga gak tahu sih apa ininya. Maksudnya gini, kayak kemarin juga gue ngobrol sama si Ale. Dia tuh juga kayak kemarin mikirnya lagu konservatif. Itu kan lagu dari album pertamanya The Adams.
Iya. Benar.
Which is 2005.
Iya. Kita
sekarang 2021.
SD.
SMP lah.
SD.
Iya. Berarti kan jeda waktunya 16 tahun tiba-tiba lagu itu dari yang ya dulunya juga heavy rotation ya di radio dan di tempat-tempat gitu, tapi sekarang tuh jadi udah kayak anthem kan. Begitu lagu itu diputer, wah orang
sampai
udah
sampai melodinya dinyanyiin juga.
Kita
di singelong gitu
ya. Gitarnya doang ya. Dan si Ale kemarin bilang kalau lagu itu perhatiin, gak ada refnya.
Iya
dong.
Gak
ada refnya.
Gak ada refnya. Jam 9 malam. Udah gitu doang.
Jadi dia bilang yang kayak, wah anak-anak. Terus gue juga bilang kan, sekarang juga marketnya Darkdown juga udah banyak yang muda-muda dalam artian ketika lagu konservatif rilis, ya tadi tuh mereka mungkin masih SD, masih SMP, atau mungkin masih kecil banget karena sekarang
lahir nih bang.
Ya ada anak lahir tahun 2000 misalkan, sekarang udah 21, lu udah boleh minum, udah boleh datang ke bar dong. Iya, lahir tahun 2000, berarti ketika di umur 5 tahun, konservatif udah keluar. Fast forward 16 tahun lalu, lu udah nyanyi lagu konservatif di bar misalnya. Wah kenapa bisa gitu ya gitu. Kayaknya si waktu itu kayak kemarin si Ale pertimbangannya yang ya karena diputer di tempat-tempat di nightlife dan lain-lain sih. Maksudnya si Ale kemarin juga sempat ngomong sama gue yang gue nanti ketika gue punya lagu baru, kayaknya salah satu promosi yang bisa efektif adalah gue ngasih lagu baru gue ke DJ, ke selector, ke siapa ya, karena
bukan terbukti, ke radio lagi malah ya?
bukan
ke radio,
karena konservatif terbukti gila banget, gila. Bahkan sekarang lebih gila ketika Euphoria dulu dibandingin pas pertama kali keluar.
Bener.
Wah, semua orang heboh banget kan, mau tuh jadi lagu pertama, mau lagu taruh terakhir, mau tengah, udah pasti jaminan pecah gitu. Iya.
Apalagi jadi, abis lagunya The Killers itu misalkan.
Mr. Brightside.
Mr. Brightside. Abis itu.
Udah enak banget tuh gue mau urutan gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin soal relate apa enggaknya, kita juga gak tahu sih. Karena yang kita puterin lagunya lagu-lagu lama. Maksudnya tadi kayak Highway to Hell, buset lagu tua.
Iya sih ya.
Kita pasang Kiss yang Rock and Roll All Night, lagunya tua. The Cure's Mr. Brightside-nya juga gak lagu baru.
Udah lama juga.
Apa The Cure Friday I'm in Love, buset lama apa? Juga. Jadi kalau misalkan kira-kira apa yang membuat bisa menjadi selalu relate, gak tahu gue.
Konsepnya apa, mungkin ya.
Formulanya apa.
Karaoke itu.
Ya selain tempatnya mereka sebagai figur juga tetap relate sih soalnya.
Itu. Iya, gak tahu ya apa itu, apakah karena mungkin kita masih dalam artian keluar-keluar masih nongkrong. Masih main lah istilahnya gitu. Karena banyak juga kalau misalkan ngomongin soal orang-orang yang umurannya let's say seumuran gue gitu ya. Banyak juga yang pas gue lihat ketemu kita lagi acara makan-makan teman-teman SMA atau teman SMP.
Kau puasa bersama.
Anjir tua banget.
Buset lo om-om banget.
Kayak polo gitu ya.
Mungkin yang ngeliat gue ya. Tapi mungkin yang ngeliat gue ya kayak buset lo kayak kang rokok lo gitu. Bajunya.
Kok lo gini terus sih dari dulu?
Iya lo gini terus sih gitu. Orang banyak juga yang kayak gue misalkan lagi foto-foto reuni gitu-gitu. Pas gue liat fotonya yang wah yang pakai kaos gue doang.
Lainnya pakai polo term black crime.
Sekerahnya naik dikit gitu ya. Aduh, gitu. Jadi gak tahu kalau relate apa enggaknya, mungkin karena kita masih keluar-keluar, masih main kali ya.
Iya sih, benar-benar. Iya, dan secara style juga sih, maksudnya tetap
relate.
Relate ya, kelihatan masih muda aja gitu.
Iya.
Dan itu gue yakin terjadi juga di yang lain-lain juga kan, apalagi kayak Semi atau Aryan yang emang udah lebih di atas, umurnya pasti lebih terjadi lagi di mereka.
Makanya, ya mereka sih muda kan tuh secara umuran kan. Ya, tapi ternyata masih relate sama yang umurnya mungkin setengahnya mereka.
Iya, benar.
Iya
sih.
Ini sepertiganya nih bang.
Sepertiganya. Masih
pake baju lawless dong.
Iya. Baca memonya dia. Baca memonya.
Ini contoh konkret bang. Ini
contoh konkret ya.
Audiensnya lawless. Ini dan
salah satu admin kita berumur 18 tahun. Pakai baju lawless dog bar.
Iya.
Dan diperkenalkan di satu episode kemarin.
Kan kemarin juga di Bali sempat bikin karaoke lah. Sebelum-sebelum ini. Kalau
Midnight No Mikai waktu itu.
Yes. Kalau dibandingin antara crowdnya Jakarta dan Bali, apakah ada perbedaan atau ada sesuatu yang...
Tapi kemarin tempatnya yang gak segede itu sih.
Betul.
Kecil ya?
Cuman full.
Full. Dan serunya adalah fullnya lebih banyak lokal ya. Maksudnya kan kalau di Bali ya ini gue pribadi ngelihatnya ketika...
Soalnya itu lebih kayak bar Jepang gitu sih bang.
Iya.
Jadi kayak bule-bule juga kayak gak terlalu...
Gak terlalu datang banyak ke situ ya. Paling datang situ buat makan gitu kan. Iya. Tapi maksudnya kalau misalkan ngomongin acara atau party atau keriaan di Bali, ketika yang datang bule-bule dan pada joget-joget, mah itu kayaknya bule-bule mau lagu apa aja juga joget-joget
aja. Iya, dan mereka emang cenderung lebih appreciate kan?
Betul.
Maksudnya mereka lebih bisa ekspresif gitu.
Jadi waktu pas kita ngobrol waktu itu kan, salah satu yang punya Rajin kan teman kita juga namanya si Bani, anak Bali juga. Dia bilang, si Midnight No Mikai memang lebih ke lokal nih tamu-tamunya gitu. Tapi... ya kan waktu itu kita juga si Darkron sebenarnya dibilang baru-baru, dibilang lama-lama banget juga enggak. Jadi yang ketika kita datang, rame gak nih ya? Seru gak ya gitu? Maksudnya apakah kita bisa bikin sepecah itukah? Karena mungkin marketnya beda, lagu-lagunya juga mungkin di sini ada penyesuaian yang lain atau gimana lah gitu. Jadi dari kita sendiri, wah ini rada tricky sebetulnya. Tapi setelah dijalanin, setelah dilakuin, ternyata seru banget.
Parah.
Secara sales juga bagus banget. Dan itu ternyata lebih challenging ketika membuat sebuah acara dengan sales bagus dan mayoritas tamunya adalah lokal.
Bener.
Dibandingin tamunya adalah bule.
Sampai yang di yang masa-masa tuh bisa ngeluarin api.
Iya gila banget. Asli.
Bisa debus itu. itu mulai rapi-api tuh.
Lagu Indonesia Raya crowd surfing tuh mantep. Mantep. Gila.
Menghormati.
Kan itu cara menghormatinya.
Cara menghormati.
Sebagai anak muda ya.
Masa anak skena hormat. Gak cocok.
Untuk nasionalis kan bisa gimana.
Ekspresinya kan tergantung masing-masing ya. Iya gitu. Jadi waktu itu sih seru ya. Seru ya. Dan kalau crowdnya dibandingin beda apa enggak. Justru kita mikirnya gimana caranya kita bisa bikin kayak kita lagi main di Duck Down. Suasananya ternyata berhasil.
Main mirip tuh bang.
Lumayan mirip. Iya. Lumayan mirip.
Ceweknya juga wangi-wangi tuh bang.
Wangi-wangi ya. Wangi-wangi ya.
People you can have semua.
Cuma bisa dibayangin aja.
Bisa dibayangin aja.
Waktu itu banyak loh cewek-ceweknya kan. Maksudnya. Yeah.
Banyak.
Waktu itu kita mikirnya ini juga kalau misalnya rame tapi porsinya lebih ke sosis party kan ya. Males juga.
Diving terus.
Makanya.
Semua itu.
Males juga. Tapi ternyata mungkin ya masih 50-50 lah ya. Yeah, waktu itu ya perbandingannya.
Iya. Itu keren sih soalnya kayaknya agak sedikit. Gimana kita pun orang yang di Bali agak sedikit. Awal-awal tuh tricky banget sih untuk ngelakuin itu gitu. Bisa ngeluarin orang-orang yang seperti itu untuk datang ke satu event tuh agak cukup. Apa ya, harus berpikir juga gitu.
Okay.
Ya, tapi kalian dengan satu kali kayak gitu aja udah jalan ya.
Iya. Soalnya waktu itu pas kita ngobrol juga kayaknya, kalau gak salah waktu itu insight dari si Bani juga, banyak waktu itu tamu-tamu yang datang ke si acara Midnight Nomikai, itu memang orang-orang yang lebih seneng local pride gitu dibandingin datang ke acara bule.
Iya benar gitu. Soalnya waktu itu kita pernah datang sebelumnya, Tidak Down ada acara Midnight Nomikai juga. Itu dengerin lagu SID bang. Roxy. Semua tuh pecah.
Pecah pasti ya.
Sama ada lagu lokal tuh tentang tua. Tua. Pecah bang.
Pecah ya.
Jadi dipetik tangan bang.
Waktu itu kita pasang momere itu ya. Putar ke kiri.
Pecah.
Iya.
Boleh.
True banget sih waktu itu.
Kolaps.
Iya kan? Bisa lah kita.
Desember lah bisa lah.
Agendain main lagi lah ya.
Desember ya.
Desember pokoknya kita sediain ini di sini ya. Event ya.
Event.
Wah. Kita sediain 1000 audiens. Wah.
kayak partai politik gitu. Jadi udah ada votersnya sekian gitu.
Mumpung gak ada adrenalin kan gitu.
Ah iya benar. Parpol apa MLM nih? Bikin MLM kali kalau 1000 nih yang datang nih.
Bisa menggaransi gitu ya.
Diawali dengan sukses.
Ada yel-yel aja.
Selamat pagi.
Harus ketarikannya gitu tuh, harus ketarikannya.
Biasa. Balik lagi ke BKR bang.
Boleh.
Abang tuh udah kenal sama si Rio, sama Molen tuh udah dari zaman dulu ya. Dengar-dengar beda SMA juga ya.
Satu SMA.
Si Bobby, bang Bobby ya bang. Satu SMA enggak kan?
Sama Molen dari SD. SD, SMP bareng. SMA enggak, kuliah bareng, siaran bareng. Jadi gue dari kelas tim medis berarti umur berapa tuh? 11 tahun ya?
Iya benar.
Umur 11 tahun udah ketemu dan udah temenan sama si Molen. Bobby itu gue ketemu ketika dia masuk di radio di Sarinah juga di lantai 8. Tapi waktu itu gue beda radio. Tapi ya karena waktu itu radionya juga masih, apa ya, masih nongkrong banget. Jadinya udah pasti ketika kerja selantai bareng udah pasti kenal. Udah dari situ tuh mungkin tahun berapa ya kenal Bobby, mungkin 2010, 2011 gitu kali ya.
Soalnya kan ngobrol itu cair banget.
Cair banget, chemistry-nya dapat banget ya.
Emang udah temenan dari lama sih. Temenan dari lama.
Padahal awalnya BKR itu lu sama Bobby aja ya bang ya?
Iya. Yeah.
Waktu itu karena Moran lagi S2.
Tapi emang udah ada rencana ngajak dia gitu ya?
Tadinya belum.
Belum kan?
Tadinya belum.
Boker itu kan?
Iya,
boker.
Iya. Terus dia ketemu diperkenalkan sebagai apa, bintang tamu kalau gak salah kan?
Iya. Jadi waktu itu tuh gue udah pernah ada wacana kita pengen bikin podcast sama Molen waktu itu. Ini jauh sebelum ada wacana bikin BKR. Jauh banget. Tapi waktu itu kita kayak mikir gimana caranya, teknisnya gimana, enggak tahu sama sekali, dan waktu itu juga kita enggak mencari tahu lebih lanjut.
Dan itu early days of podcast Indonesia juga kan, 2018 ya.
Wah. Even Spotify belum masuk.
Kalau yang pas wacana awal gua Molen jauh sebelum itu bahkan. Iya, jauh sebelum itu, tapi waktu itu kita mikir yang kayak uploadnya di mana, di SoundCloud. Teknisnya gimana? Nggak tahu alat yang dibutuhin apa, nggak tahu. Udah tuh tenggelam tuh udah ilmunya, idenya. Abis itu ketemu sama temen yang dia punya sebuah kolektif dan ada barnya. Dia bikin kayak semacam online radio show gitu. Di situ dia menawarkan gue dan Molan, karena waktu itu kita pernah ngobrol dan kita pernah bilang ke si teman kita ini kalau kita pengen bikin podcast. Terus yaudah di tempat gue aja. Begitu gue ngasih tahu kantor kalau sistemnya adalah online radio show, gue gak boleh. Karena jatuhnya kayak siaran.
Mirip.
Oh, iya, jatuhnya
mirip,
kayak siaran di tempat lain. Walaupun online ya, tapi gak boleh. Yaudah oke. Waktu itu juga sempat ditawarin sama sebuah bar juga di Jakarta, dia kayak punya radio show-nya juga. Waktu itu sempat jalan juga kok akhirnya, tapi tanpa gue. Tapi yang ngajakin gue juga belum tahu detailnya mesti gimana. Jadi dia ngajakin kita untuk mikir bareng. Waduh, kalau sama-sama nggak tahu gini juga susah nih kayaknya gitu. Akhirnya yaudah tuh tenggelam aja segala macem. Barulah 2019 ketemu diajakin ngobrol sama si Tio. Tio box to box. Akhirnya mikir-mikir segala macam. Waktu itu si Tio bilang, lo kepikirannya siapa? Gue kepikirannya Molen. Nah, Molennya lagi di luar. Selain Molen, lo kayak kepikiran siapa? Siapa yang backgroundnya masih ada mungkin radio-radionya juga. Yang belum ada podcast segala macam, pikiran Bobby. Kita list lah tuh topik-topik kira-kira apa aja, bla bla segala macam. Memang di 10 episode yang pertama udah ada list mengundang Molen. Begitu kita undang Molen, gue kasih tau Molen kalau iya nih, gue ada podcast bla 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 gini, dia yang, gue ikutan dong. Gitu. Karena
ikutannya pengen sebagai member langsung.
Iya, karena kan waktu itu kita pernah bikin pernah pengen bikin segala macam tapi enggak jadi. Ngakalinnya gimana ya, ntar kita pikirin lah pas gue balik kita take yang banyak aja jadi banking. Jadi opsi banking itu emang udah dari dulu kita
dari
pikirin.
Awal ya?
Iya. Ya udah singkat cerita akhirnya dia kita undang ngobrol, jadi kita bikin gimmick yang
itu kalau gitu. Twist-nya itu sih diperkenalkan sebagai
itu udah lu ini aja lah permanen aja lah segala macam akhirnya sampai sekarang.
Awalnya kan cerita tentang Meksiko gitu.
Itu seru tuh.
Tentang apa Tanzania apa Afrika itu.
Iya. Sebenarnya off the record-nya lebih banyak lagi tuh yang enggak bisa diceritain tuh. Yang enggak layak tayang.
Si Molen tuh berarti lulus tes CPNS berarti.
Iya. Dia pasti tes CPNS.
Oh iya.
Dia pernah masuk gitu.
Dia pernah masuk.
6 tahun pernah
masuk. Berarti emang lu jalan di podcast.
Iya.
Sama PNS. Bikin kartel.
Iya. Pegawai negeri skena. Anjir.
Ya, berarti kecohnya jadi pemilik owner.
Yang punya owner.
Yang punya owner.
Ownernya owner.
Ngomongin ini bang, hobi. Bang Rio kan juga kayaknya dengan sepedaan nih bang.
Ah kok tahu?
Ah iya kok tahu sih.
Nebak aja.
Kira-kira Bang Rio dari kapan doyan sepedaan dan sekarang berapa sepeda yang dia punya?
Sepedaan sih sebenarnya zaman waktu pas dulu fiksi lagi gila-gilanya di 2009, kayaknya waktu itu bukan 2009. Jakarta ya, Indonesia
ya.
Anak-anak
Indonesia
sini kan. Juga banyak banget bang.
Iya kan?
Yeah. Rabu-rabu.
Yo,
rabu-rabu ya.
Sampai di Bali pun rabu-rabu ada kan?
Ada. Kediu. Nah, ikut bang.
Iya. Nah waktu dulu ya akhirnya kena lah gara-gara era itu tuh 2009 sampai 2011 atau 2012 lah kurang lebih. Habis itu mati suri tuh. Gak main sepeda lagi karena emang waktu itu tuh gue selalu menjadikan sepeda tuh menjadi salah satu opsi transportasi. Jadi bukan yang kayak misalkan weekend doang keluar.
Ini buat kerja
buat
gitu
kerja
ya.
Bang Rio gak sepeda gitu.
Oh kantor
jadi sepeda. Waktu itu siaran malam masih di radio gue yang lama jam 10 sampai jam 1.
Sampai jam 1 kan bang, itu naik sepeda pulangnya.
Iya.
Tapi gak apa itu bang, maksudnya sepedaan lu malam-malam gak dibekal.
Waktu itu kan juga udah itu berapa tahun yang lalu kan. Jadi gue juga masih kuat untuk sepedaan malam-malam, baju basah. Kita berhenti di mana minum, jadi sebenarnya mabok gitu tuh masih kuat gitu. Dan waktu itu karena kita dekat, gue dekat sama teman-teman, waktu itu ada toko namanya Velodrome di daerah Panglima Polim di Jakarta Selatan. Jadi banyak tuh anak-anak yang misalkan gue lagi sepedaan ke kantor, gue dijemput sama anak-anak. Tapi malah anak-anak datang bawa intis, bawa apa gitu. Minum-minum segala macam,
asli sehat.
Nah terus akhirnya, kenapa kalau gue pribadi kenapa gue berhenti? Karena waktu itu gue siaran dipindahin ke sore. Jadi jam 4 sampai jam 8. Terus kondisi jalan Jakarta jam segitu, waduh,
chaos.
Sepi.
Chaos banget. Si sepi, anjing si lancar gitu kan. Chaos banget. Aspalnya juga waktu itu Sudirman juga makin gak enak. Di kantor gak ada tempat mandi, segala macam. Intinya jadi gak sepedaan. Udah tuh, mati suri segala macam. kemarin dong pandemi.
Iya pandemi.
Gue sempat bayarin sepeda temen gue, ada Lucky, dia yang punya Brooklyn Coffee.
Oke.
Si Lucky ini emang sepedanya banyak.
Yang dia, Diamondback tuh bang?
Bukan, yang BMX.
Oh BMX.
Yang BMX. Ya. Nah yang si Lucky ini ngejual BMX-nya karena dia lagi ngurangin sepeda dan butuh duit buat kawin. Oh. Itu harga sepeda belum naik tuh.
Ini Lucky yang SBCD itu bang?
Bukan. Itu kan Lucky si Inggris.
Lucky si Inggris.
Angkirkan, bener. Nah ini ada Lucky yang punya Brooklyn Coffee. Nah yaudah itu gue jadi beli BMX. Yeah. Karena emang gue gitu ngeliatnya yang kayak, wah ini keren segala macam, butuh kegiatan juga pandemi. Set, dari situ jadi... jadi lumayan kontak-kontakan sama yang dulu gue barengan naik sepeda juga.
Oke.
Okay. Main sepeda lagi lah, apalah, ini itulah. Terus kan sekarang juga sepedanya seru ya, dalam artian kalau dulu lo fiksi harus fiksi semua. Ya, sekarang emang enggak.
Bisa mix gitu ya. Bisa
nyantai mix aja gitu. Fiksi, mau sepedanya 26, apa, santai gitu kan. Semua ya. Jadi lebih seru. Jadi kecebur lagi.
Okay.
Sekarang sepeda gue cuma dua. Si sepeda gue yang sekarang yang gue punya, si Crust itu sama BMX.
Oke. Okay. Berarti Bob Jackson yang biru
udah jual, jual, udah laku. Okay. Udah laku, baru laku kayak 3 minggu ya, sebulan yang lalu lah.
Kedalaman yes, ya.
Tapi di Bali enak banget pastinya buat sepeda ya. Pasti sih. Iya. Kita berencana, gue berencana untuk kayak pengen bikin bike trip tahun depan sih ke Bali.
Kayaknya sering sama anak-anak BJB juga ya Bang ya?
Iya, iya. Hmm. Cuman kayak, wah kayaknya kalau misalkan bikin
Bang Jabar itu BJB.
Bang Jabar.
Iya Bang Jabar. Yeah. Cari sponsor gitu-gitu kayaknya seru tuh bikin bike trip. Kemarin juga sempat ngobrol sama si Mas Ucok dari Puku Camper tuh. Okay. Dia juga kayaknya pengen support juga kalau kita ada bike trip atau apa ke Bali. Wah, gitu.
Cocok.
Bisa jadi seru tuh. Iya.
Shout out to Puku Camper yang udah ngemodelin acara-acara kita.
Oh gitu ya?
Iya. Lumayan.
Jasmine Boys love Puku Camper. Ya soalnya kemarin kan placementnya sini kena hujan. Iya, kita placement di podcast.
Kita juga belum ambil jatah nih.
Iya. Kita ada bike trip nanti pakai Fuku Camper.
Wes. Ya,
tapi ditaruh di mobil aja bike-nya.
Oh iya.
Padahal Halloween kemarin aku juara satunya noh.
Sebenarnya mah buat foto-foto aja. Ini kan bukan nyari kalori, nyari Insta story.
Ini ketua organisasi sepedaan di Bali nih.
Wow.
Sepeda ontel Bali.
Ontel tuh loh Bang. Yang cosplay perjuangan.
Cosplay veteran tuh loh.
Yang di kota tua kalau di Jakarta di Patailah.
CFD cosplay.
Sepeda ontel tapi bajunya ketat Bang. Baju ketat.
Si cocok.
Oke. Mungkin kalau kita sebagai penutup Bang. Jadi kemarin pas Bang Bobby kesini, kita tuh sempat men-challenge
kedo iklan gratis.
Kan gak ditayangin di mana-mana.
Ini
bukan iklan. Di podcast aja kan gitu. Kita pengen tahu aja skillnya seberapa.
Udah dewa aja.
Bang Bobby maksudnya. Bang Bobby ternyata bukan hanya mem-VO kita kemarin, tapi dia merevisi skrip kita.
Oh gitu.
Amatir nih katanya.
Bilang nih kompilatornya siapa sih? Keblok.
Jadi kita waktu itu minta Bang Bobby buat membuat VO tentang Kismin Kartel.
Oke.
Gitu. Kalau versinya dia tuh untuk orang-orang yang mau mabuk sebelum ke event di sekitaran Seminyak, party dulu bisa di sini gitu.
Oke.
Okay. Dia kayak bikin VO kemarin.
Oke.
Okay. Singkat aja gak apa-apa Bang.
Oke.
Iya.
Mau gayanya gimana nih?
Bebas.
Ya. Dimabokin, di PR.
Boleh energik, boleh deep. Ya.
Anjing.
Skrip anjing. Itu gak salah ya.
Oke.
Apa kok enggak prepare nih sih?
Enggak, yang kemarin aja yang Bang Bobby coba.
Ikle.
Tapi dikit ya kayak.
Iya.
Iya.
Tentang Kismin Kartel dong.
Sikat you.
Tapi kemarin aja.
Coba.
Kita freestyle gimana? Kayak nulis apa kayak gitu.
Kata
lu parti mabuk sih dulu
kan. Yeah. Soalnya kalau kata Dito Update itu Ciu ini pintar menulis.
Ciu kamu kan pintar menulis.
Yeah.
Dia bikin Bang juga Bang.
Apa?
Namanya apa Panjer Whiskey Warrior Bang.
Oke.
Panjer.
Whiskey Warrior. Sanur dong biar keren.
Sanur.
Sanur Whiskey Warrior. Lokalan. Saudara sebotol.
Nah, ngomongin RGM lu juga gabung bang?
Yoi. Iya, ya itu mah Detu lah ininya, inisiatornya lah ya.
Diajak-ajakin.
Jangan pakai es ya kalau minum whisky. Gak menghargai. Gak menghargai.
Puris-puris.
Iya, gila. Jangan tadi negara tropis ya. Gak pakai es, ampun gue gak pakai es. Ampun, ampun. Iya, kalau kita negara udara dingin boleh deh. Gila. Gak menghargai.
Kita kemarin ngobrol sama Bang Bobby, yang paling dia ingat adalah waktu dia dikasih whisky Lagavulin. Katanya,
buset deh.
Itu whisky yang rasanya kayak betadin, ciao. Gitu.
Itu whisky mahal loh.
Iya,
whisky yang pernah menjadi whisky terbaik kalau gak salah. Ya.
Holy Grail katanya.
Iya.
Damn.
Gue disuruh bayar misalkan botolnya 500 ribu juga ogah. Asli, ogah.
Aslinya berapa emang Bang?
Wah, itu mungkin jutaan, modalnya juga udah 1 juta lebih kali ya.
1,5, hampir 2 juta sih itu.
Iya kali, segitulah kali. Ternyata resek ke tai. Iya, gila.
Kita kejepit gitu, mau dikasih es gak boleh, mau dicampur gak boleh. Mau
diminum pure juga rasanya, gak enak. Ya gitu. Gak menghargai. Whisky enak.
Kayak si El, gak menghargai.
Whisky enak nih.
Itu lah face over. Jadi Mr.
Cosplay jadi Detu.
Cosplay Detu aja. Belajar dari whisky terbaik belum tentu enak.
Iya benar-benar.
Yang menilai, maksudnya yang menilai itu adalah whisky terbaik gitu kan.
Dunia ya? Kayak
dunia.
Nah.
Oh survei ya?
Iya.
Supaya ada ini yang kayak semacam juri gitu.
Ya orang-orang
ya, pasti adalah whisky snob gitu yang nah, ini enak banget gue bisa ngerasain rasa ape kayak gitu. Yang penting enak di tenggorokan aja sih kalau gue mau bikinnya gimana sih rada gak peduli ya.
Kalau Rakis men enak gak bang?
Ini arak single malt kan ya?
Dipake malt tuh.
Makanya gak boleh campur es nih. Kan kita gak minum pakai es kan. Enggak kan.
Karena belum beli es.
Kalau whisky kan dari barel-barel. Ini by jerigen.
Barel juga tuh jatuhnya ya.
Barel lah.
Barel proletar.
Gimana kamu udah
kelar? Udah paling kan gini aja sih. Ya, kalau kemarin kan okay. Bang Bobby tuh bilang ini adalah tempat buat mabuk dulu sebelum ke party.
Sebelum ke party. Nah,
di Bali tuh ada satu term ya bisa dibilang kalau anak-anak yang mau ke party di sekitaran klub-klub yang lumayan mahal gitu.
Mm-hmm. Ya yang itu beernya 75 ribu bang.
Iya. Bintang kok 75 ribu tuh loh.
Minimarket deket langsung.
Iya. Ya, ada bertiga.
Iya.
Nah kalau di Bali tuh ada term namanya mabuk sisi gitu. Mabuk itu artinya mabuk. Sisi itu artinya di luar.
Iya. Oh.
Sebelum datang udah minum dulu.
Iya.
Terus akhirnya biar datang udah agak tipsy. Jadi di situ nggak harus terlalu spending lah.
Gila.
Ya.
Kebayangkan kenapa dia tuh bilang pintar menulis.
Itu proletar sekali.
Iya. Itu taktik juga, life hack gitu. Itu life hack.
Jadi kalau kita mungkin minta hanya satu kata aja bang.
Boleh.
Kayak yang semacam kiss min kartel mabuk sisi sebelum party.
Anjir.
Lumayan ngerem ya, lumayan ngerem.
Kan
ya. Mabuk sisi sebelum party ya.
Sebelum party. Pake logat Bali juga gak apa-apa.
Boleh.
Transport.
Lo mau transport? Mau yang logat Bali atau yang kayak iklan rokok yang grande gitu?
Grande. Kita mah spekta. Bisa lo.
Kismin kartel mabuk sisi sebelum party ya. Oke.
Entar di ujung ini nanti
apa?
Apa?
Intisari.
Intisari.
Isiin sound effect duar.
Dikasih echo dikit nanti Intis ya. Dikasih echo dikit biar lebih menggema gitu suaranya kan.
Panjang.
Yoi kayak iklan bioskop yang Dolby surround gitu biar kayak gitu efeknya.
Anjir.
Around you yang gitu.
Itu lu juga bang?
Bukan. Kalau iya gue udah tinggal di penthouse kayaknya.
Gue masih di sini.
Diputar di seluruh dunia itu anjing. Gue udah tinggal di penthouse. Sekarang
kayak cewek deh juga. Itu cewek.
Iya itu kayak cewek ya. Iya. Kalau briefnya kayak brief iklan rokok nih ya.
Yo.
Kismin Kartel. Mabuk sisi sebelum party.
lagi.
Karisma maskulin.
Di sini aja mantap.
Di sini aja mantap ya.
Shut it down.
Kalau yang satu lagi bang, yang lebih energetik ya.
Kayak iklan motor bang. Iklan motor, iklan motor Honda Beat gitu-gitu loh.
Oke. Kismin Kartel, Mabo Sisi sebelum party.
Anak muda banget.
Itu kalau briefnya yang iya kita marketnya tuh anak muda.
Anak muda. Iya.
Paling masih 17, 18 gitu. Paling mudanya anak kuliah. Nah itu gitu tuh.
Nanti invoice-nya kirim kemana nih?
Ntar saya japri ya.
Beneran diminta. Aduh. Oke deh kalau gitu mungkin cukup sekian dari kita
Bang Rio. Terima kasih
intinya,
banyak.
Terima kasih banget.
Teman-teman kita, Kismin Podcast, terima kasih banyak. Thank you banget.
Kita sangat.
BTW kemarin ada yang nanya, Bang itu yang, itu adminnya tuh Bang. Kan lu tag tuh dia. Ada yang nanyain gak? Oh itu dia Bang.
Si terkenal.
Kalau dia emang itu Bang, hidupnya dari validasi.
Iya. Tapi gue nge-tagnya soalnya Kismin Podcast, bukan Kismin Boy.
Iya. Kalau Kismin Boy parah.
Pasti.
Tapi untung anak jenderal.
Banyak ordalnya ya. Banyak orang dalam ya.
Thank you Bang Rio. Semoga bisa ketemu lagi Desember.
Semoga Desember jumpa lagi ya.
Dan santai kabarin aja nanti kita pasti bisa bikinin event kecil-kecilan. Atau yang gede sekalian juga boleh.
Kita tiketin.
Goceng.
150 ribu.
Itu early bird 150 ribu. On the spot 2M lah.
Sondre lewat.
Bang.
Thank you.